Tak jsem si říkal, jo, tak jako půjdu do toho. A šel čas, nějakých 14 dní, teďka že 14 dní už přede mnou. A tak jsem si říkal, jako, že už by mohl být začít čas se modlit za nějaké téma. A tak jsem si to představoval tak nějak, že téma přijde jakože z hůry, bam, a je to tam. Ta myšlenka, která vás zasáhne. A nebylo to tak, uběhl další týden, tak jsem se nějak modlil. Začínal jsem být nervózní, protože mě zbýval jenom týden. A tak jsem si měl takové jedno odpoledne, kdy jsem si sedl, pustil jsem si chvály, modlil jsem se, vzal jsem si sešit a prostě jsem si dělal takový brainstorming, jsem přemýšlel a zapisoval si různé myšlenky. A šlo mě to, jako napsal jsem asi 3 A5 různých myšlenek, že jsem byl nadšený, že jo, super, něco dám. A pak, když jsem si to druhý den četl, tak jsem zjistil, že ty myšlenky jsou úplně rozházené a že vlastně téma nemám, že to by byl takový gula, že byste si z toho nic neodnesli. A furt mě to šrotovalo hlavou a furt jsem se nějak modlil. A pak jsem došel s Barčou a říkám jako, Baru, já vůbec nevím, jako, to je jako děsné. A Barča říkal, no tak se rozhodni, ne, pro něco. Já jsem vždycky za ní došel a říkal jsem, budu mluvit o tom. Došel jsem za 10 minut a budu mluvit o zase jiné téma. A tak se rozhodl. Tak jsem se rozhodl. No. To své téma jsem nazval život na lepší úrovni, nebo lepší život, nebo dokonalejší život. Nebo, je to tady jenom pracovní název, protože ten finální jsem nějak nedomyslel. Ale v poslední době si můžeme všimnout, že vychází takových mnoho knížek ve stylu jak se zbavit prokrastinace, 10 bodů k úspěšnému životu, jak by se měl chovat správný lídr. A je tak nějak v nás přirozené, že chceme mít dobří lidé, že chceme mít dobré návyky, které nám pomůžou jakby pozvednout tu naši životní úroveň. Vzděláváme se, abychom v životě dosáhli úspěchu a za ten krátký život, co tady žijeme, zanechali něco, co nás přesáhne. A nevím, jestli jste si to všimli, ale v poslední době se rozmohlo mnoho takových motivačních řečníků, kteří nám dokáží dát radu, jak žít lépe. Jo? A takovým gro, které říkají a které jsem si tak nějak různě našel, byl, že všichni máme v sobě potenciál udělat velké věci, mít skvělé věci, být úžasní lidé, kteří po sobě zanechají lepší svět a že všichni můžeme prožít život v pohodě a podle svých představ. Avšak ne každý toho využívá, protože mnoho lidí upadá do průměrnosti, do života v pohodlí a rádoby v jistotě. To je takové, to je gro, jakože to, jaký budeš mít život, je čistě na tobě. A tak je plno lidí, kteří burcují druhé, že všechno je možné, že záleží jenom na tobě samotném a že my jsme tvůrci naší životu a je pouze na nás, jak budeme vypadat, ale jak ten náš život bude vypadat, ale musíš tvrdě pracovat, jo, na sobě. A to, co si sám nevydřeš, to nebudeš mít. Dej svému životu cíl, jdi si tvrdě za ním, věř, že to můžeš dokázat, jsi jedinečná bytost, a která má v sobě úžasný potenciál, který čeká, až ho využiješ. Co jsem si tak dočetl, tak jedna paní radila, abychom si to opakovali každý den, protože každý den je novou šancí, jak se přiblížit tomu svému snu. A jsou takový lidé, kteří si svou tvrdou prací dostali až na vrchol. Můj oblíbený je třeba takový Jarda Jágr. A je to asi člověk, který je znám každému z nás. Je to jeden z historicky nejlepších hokejistů na světě. Člověk jenž dosáhl neskutečných úspěchů a z malého zapadlého Kladna se vyšplhal mezi největší hvězdy hokejového světa. Dostal se do Triple Gold Clubu, což je, to se tak nazývá, taková skupina hráčů, kteří vyhráli olympiádu, vyhráli mistrovství světa a vyhráli Stanley Cup. co se mu v NHL podařilo dvakrát, pětkrát byl vítězem kanadského bodování, stal se historicky nejlepším Evropanem hrající v této soutěži a za neuvěřitelných 1707 zápasů nazbíral 1911 kanadských bodů, což znamená 1911 gólů a přihrávek na góly. Že? A patří tak historicky na druhé místo, jo? V tom počtu bodů v této soutěži. A i ve svých 45 letech, kdy už většina hokejistů je v takovém svém sportovním důchodu a užívá si těch peněz, co si vydělali za to svou kariéru, tak on stále se tam s těma mladíkama prohání na tom ledě a patří k takovým největším osobnostem ligy. A pokud si o něm budete číst nějaké rozhovory a o jeho osobnosti, tak často uslyšíte přívlastky jako neskutečná oddanost hokeji, jeden z největších dříčů, pověstný pracant, hokejový vzor a idol a díky své práci se udrží tam, kde je. A mohli bychom si říct, že teda platí takové jedno rovnítko, chceš-li být úspěšný, musíš na sobě makat. A je jedno, jestli jsi sportovec, je jedno, jestli jsi podnikatel, jestli jsi nějaký zaměstnanec nadnárodní korporace, jestli jsi student medicíny, jestli jsi operátor ve výrobě nebo vědec. Nezáleží na tom, kde jsi teď, ale makej a můžeš z malého pinčlíka ve firmě vyšvihnout na ředitele svého oddělení. A i v rámci různých náboženství, když zkoumáte náboženství nebo přemýšlete nad náboženstvím obecně, tak ve své podstatě učí, jak být lepším člověkem, abychom měli lepší život. Třeba když jsem tak nějak studoval hinduismus na škole, jenom tak v nějakých obecných věcech, a hinduista musí celý život dodržovat přesné rituální a společenské povinnosti v závislosti na příslušné kastě, do které se většinou narodil. A věří, že striktní dodržování nějakých tradic a pravidel uctívání božstev vede k vysvobození z pozemského života, protože hinduisté věří v reinkarnaci a tedy v posmrtné převtělení duše do dalšího těla, ať už člověka nebo zvířete či rostliny. A do čeho se reinkarnuje, tak to závisí na tom, jak prožil ten svůj život. A mohli bychom pokračovat v rozborech různých náboženství, ale podstatou všeho, ať už u různých náboženství nebo filozofických směrů, u různých takových izmů je, jakým být člověkem. Jako lidstvo se mně přijde, že se tak snažíme vytvořit dokonalý svět skrze různé systémy, ať už třeba komunismus, království, demokracii, diktaturu. A vzdali jsme se Boha a svou vlastní silou, nějak budujeme společnost, budujeme sami sebe a jako budujeme to prostředí, v kterém žijeme. A i když jako západní společnost se nějak technicky rozvíjíme, ten pokrok jde dopředu, tak vidíme, že se pomalu, kdyby propadáme, tak hlouběji a hlouběji do takového morálního bahna. A já bych se chtěl, nebo jsem si tak pokládal otázku, o čem nás v tomto směru učí Bible. Obecně, když si to tak vezmeme, tak když si vezmete Bibli a kouknete, tak máte tam plno rad, máte tam plno doporučení, které, máte tam věci, které máme dělat, které naopak nemáme dělat. A může to být takovým kdyby kompasem, který nám říká, kudy se v životě vydat. Může to být takovým manuálem pro náš život. A když se podíváme do Starého zákona, do Genesis, tak poté, co si Bůh vybral Abrahama, pravce naší víry, a učinil je počátkem spásné Lidie, skrze kterou přišel na svět Ježíš Kristus, tak s ním uzavřel smlouvu o tom, že skrze něj budou požehnány všechny národy. A když přeskočíme v historii dál k izraelskému lidu, tak v Genesis ve 20. kapitole, tak hobby kecám, v Exodus ve 20. kapitole od 1. do 17. verše můžete číst desatero zákon, dle kterého se měli Izraelci řídit. Jo? Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu a od 20. do 24. kapitoly si můžeme číst o tom předaném zákoně, který Bůh diktoval Mojžíšovi pro ten národ. A Mojžíš tento zákon předal izraelskému lidu, který jednohlasně zareagoval: všechna slova, která Hospodin promluvil, budeme plnit. Oni se zavázali a přijmuli, že ty boží nařízení a příkazy, a když si pak pročítáme ten starý zákon a projíždíme si ty jednotlivé kapitoly a jednotlivé knihy, tak vidíme v nich mnoho vítězství, ale zároveň v nich vidíme i plno proher. Jo? Vidíme, jak se, nebo aspoň mě ta starozákonní historie připadá jako taková životní houpačka, že jednou si dole, jednou nahoře. A Izraelci zažívali plno božího požehnání, i když byli poslušní Bohu, ale zároveň byly období, kdy se od Hospodina vzdalovali. A pak to nekončilo moc dobře. A poté, po dobytí zaslíbené země v 2. kapitole Soudců se dočítáme takovou upoutávku k této knize. 2.11. Synové Izraele páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chodili za jinými bohy z bohů těch národů, které byly okolo nich. Klaněli se jim a provokovali Hospodina ke hněvu. Opustili Hospodina a sloužili Bášovi a Aštortě. Tehdy vzplanul proti Izraeli Hospodinův hněv a on je vydal do ruky pustošitelů, kteří je plenili. Vydal je do ruky jejich okolním nepřátelům a nemohli už před svými nepřáteli obstát. Všude, kam vytáhli, byla Hospodinová ruka proti ním ke zlému, jak to Hospodin prohlásil a jak jim to Hospodin odpřísáhl. Bylo jim velmi úzko. Hospodin tedy dával povstat soudcům, ať je zachraňovali z ruky jejich pustošitelů. A vlastně, když si pročítáte tu knihu Soudců, tak to je taková opakovačka, jo? Že Izraelci dělali něco, že přestupovali ten zákon, Bůh si vyvolil nějakého člověka, který je zachránil, oni se pak zase po nějakém čase vrátili zpátky těm svým, nebo k různým bohům, kromě Hospodina, ke svým modlám. A zase pořád tam byl takový ten koloběh. A izraelská historie nadále pokračovala v tom duchu, plném pádu a vítězství. A zákon, který jim byl dán, tak nebyli schopni dodržet. Na tom zákonu samotném nebylo nic špatného, protože zákon sám o sobě je svatý, jak se to čítáme v listu Římanům, protože vychází z boží podstaty. Avšak ta úroveň toho zákona byla pro Izraelce často nedosažitelná, protože národ upadal do modlářství, odvracel se od Boha. A poté, co je Hospodin potrestal, tak se vždycky káli, činili pokání, ale počase se zase vrátili do těch svých zajetých kolejí a žili si podle svého. A Bůh posílal proroky, vyzýval Izraelce k návratu, ale velmi často marně, až se ta nepravost v tom národě rozšířila tak moc, že ten národ skončil vyhnaný a obsazený Asýrií a Babylonií. A tak lidé, když si čtou Biblii a vidí, tak vidí křesťanství jako nějaký soubor příkazů, zákazů, doporučení, které musíš plnit, aby se ti dobře vedlo. A nechtějí vědět, co se ti stane, jakmile překročíš ty hranice stanovené Bohem. A když si pak z toho starého zákona přeskočíme do nového, tak po Kristově příchodu vidíme v jeho vyučování posun toho zákona ještě kdyby na vyšší úroveň. A dodržovat desatero, jako pro nás, to by bylo ještě přece v našich silách, ne? Přece tam většinou bylo jenom takové jak bych to řekl, že to bylo lehce povrchní, jo? Jakože budeš dělat, nebudeš dělat, jakože to nešlo do srdce, ale když se díváme na to Kristovo vyučování, tak to jde hloubš. Takže krádež, jo? Jako s krádeží, jako kdo by měl problém, ne? To je v pohodě, nebo jsem dobrý člověk, takže nekradu. Nebo nezabiješ. Já a zabít? Já nezabiju ani vánočního kapra, jo? To si radši koupím nějakou rybu v supermarketu. Nebo na to, že abych jako nějak vztáhl na ruku ve svého okolí. Nebudeš dychtit podobně svého bližního, nebudeš dychtit vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Tak tady to jako u Čechů začíná přituhovat. Znáte takový ten vtip, jaký je rozdíl mezi kanadským a šumavským dřevorubcem? Žádný, oba si za svou měsíční výplatu mohou zajet na výlet do Prahy, jo? Ale prostě na západě ty si žijou a tady v té díře, jako jsem slyšel, když jsem sem přišel, tak říkal vždycky, co tady děláš v tom Mordoru, jako co tady jako žiješ, jo? Úplně takový pohled jako na tento kraj, ty si blázen, ne? Jako z údolí vína do údolí pecí a úplně takové myšlení, jako tady se žije tak hrozně a jako jinde, tam se mají tak skvěle. Ale i to zvládneme, protože jsme dobří lidé, jsme křesťani a nezávidíme druhým, že jo, v ten jejich způsob života. A když Ježíš vysvětloval zákon a proroky, tak, jak už jsem říkal, tak to vyučování posunul na ten vyšší úroveň a od 5. knihy Matoušova evangelia můžeme číst takové známé učení a jedna z jeho částí se dá tak nazvat, nebo je přímo nazvána Buďte dokonalí. A padají zde věty typu Předkům bylo řečeno, nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Nescizoložíš. Já však pravím, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí tě oko, vyrvi jej. Svádí tě ruka, utni a odhoď od sebe. Lépe, aby jeden z tvých údů zahynul, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny. Samozřejmě zde je to myšleno obrazně. Ježíš pomocí nadsázky se snažil ukázat na to, co je důležité. A slyšeli jste oko za oko, já však pravím, abyste se zlým nejednali jako s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Slyšeli jste, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Budete-li milovat ty, kdo vás milují, jaká je vás čeká odměna? Pak to ještě pokračuje pár verší a je to zakončeno takovou větou. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Jo. Buďte tedy dokonalí, jako je váš dokonalý, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A když slyšíme o dokonalosti, tak se nám začínají podlamovat kolena a už si nejsme tak pevní v kramflecích. A jak kdyby se nám chtělo křičet, nikdo není dokonalý. Co blázniš, jako to byla od Krista jedna velká nadsázka, nebo to zase tak moc vážně, kámo, jo? V klidku, jako nic se mi nemá hnát do extrému, víš, jak to s těma extrémama končí. Taky ten zlatý střed je lepší. Víš přece, že nikdo není a nebude dokonalý. Chci být dobrý křesťan, snažím se, ale z dokonalostí na mě nechoď. Nejsem jako apoštol Pavel, takový jeden blázen novozákonní, abych jako dokázal vyznat to, co on ve Filipským 3:12. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. A když si tak pročítáme Bibli, tak nám různé pasáže můžou připadat jako takový velmi dobrý dobře propracované science fiction, nebo já jsem si to spíš nazval God's fiction nebo Christian fiction, něco, co je úplně mimo. A můžeme se snažit naplňovat Boží slovo, můžeme zápasit se svými slabostmi, protože ten text nám je hezky ukazuje, že? Můžeme se snažit milovat lidi, kteří nám dělají příkoří, být dobrými rodiči, babičky, kamarády, zaměstnanci. A dostat se tak do stavu, kdybychom se nejraději na všechno vykašlali. Protože jsou chvíle, kdy se nám nedaří naplňovat písmo, občas vypustíme spustit něco, co tam mělo zůstat, co bylo nevhodné. Ve hněvu vystřelíme nějakou urážku, která nás později mrzí a nemůžeme třeba, když je třeba pomoct. A naraz se můžeme ztotožnit s těmi verši v Římanům v 7. kapitole. Tam Pavel říká, nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, nejbrž činím to, co nenávidím. Vím totiž ve mně, to je v mém těle, nepřebývá dobré, chtít dobro dokážu, ale konat už ne. A nedávno jsem slyšel takový rozhovor s jednou undergroundovou slovenskou zpěvačkou, která žije v Praze a ona si tak, je nevěřící a rýpla si tak do situace na Slovensku, kde ní jako stále funguje křesťanství a mnoho lidí je silně věřících. A ona měla takový pohled na ně, že bylo těžké vidět, jak se její kamarádi striktně snažili dodržovat různá přikázání a pravidla a zákony. A jí to až provokovalo, jo. A jí připadalo, že ti lidi byli jako nějak sevření v nějaké klícce, a aniž by jako žili svobodně. A já věřím, že mnoho lidí opravdu může takto se cítit, když jsou třeba sevření do klícky vlastních neschopností nebo jakých nedokonalostí, selhání. A pak slova, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec, se nám zdají takovým špatným vtipem. Je však ve své podstatě, nebo křesťanství ve své podstatě o zalíbení se Bohu, o tom, abychom striktně dodržovali zákon. Můžeme se nějak snažit z vlastních sil naplnit něco, co je pro člověka lidskou silu nějak nenaplnitelné, ale potom se dostaneme do takové křeče a věřím, že mnohokrát i takové sebelítosti. A akorát se můžeme dívat na to, jak jsme neschopní dodržet Boží morální standard. A i když nás Boží slovo vyzývá, abychom se stali svatými v celém svém způsobu života, neboť je napsáno, buďte svatý, neboť já jsem svatý. Ale kdo je toho schopen? Jako, kdo je schopen být dokonalý? A chtěl bych přečíst verše z 8. kapitoly Římanů, od 1. do 9. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť to, co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Ti, kdo jsou živí podle těla, mají na mysli věci těla, ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu. Pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá, jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. A když bychom si přečetli ty předchozí kapitoly, tak bychom zjistili, že ta kapitola je takovým vyvrcholením těch předešlých 8 a v té první a druhé čteme o tom takovou Pavlovu obžalobu lidstva, kde popisuje jeho padlý stav. A V tomto listu se tak hodně zabývá spravedlností, zabývá se zákonem, zabývá se vírou, zabývá se otázkou hříchu. A v té 7. kapitole dochází k tomu závěru, chci být spravedlivý člověk, ale sám to nedokážu. Hřích, který je ve mně, je silnější než já. Chtít dobro dokážu, činit už ne. Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti. A tak naše pokusy žít křesťanský život vlastní silou mohou být jak vyčerpávající, tak na druhou stranu ubíjející. A nemůžeme se stát dokonalým svým vlastním úsilím, nemůžeme sebe zdokonalit. Můžeme se snažit, můžeme, já nevím, se třeba nějak fackovat, jako, to jsi neměl říkat, Jakube, ještě jednou, tak dostaneš větší. Jo? Ale jako mě to, nebo jak jsou takové ty různé filmy, jak se bičovali, jo, po zádech za to, že prostě to nezvládali, jako nezvládali žít podle toho standardu, který Bůh má. A Pavel nám v této kapitole představuje takový zdroj vítězství. A z této kapitoly se dozvídáme, že život v duchu znamená, že jsme jednak svobodní od odsouzení, ale taky svobodní od nadvlády hříšné přirozenosti. A když bychom si to četli dál, tak je tam o tom, že jsme taky, že skrze Ducha Svatého jsme Boží děti. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A tak naše sjednocení s Kristem nás osvobozuje od odsouzení. Jeho oběť nás osvobozuje od hříchu, takže již déle nemusíme mu otročit, nebo že ten hřích nás déle nezotročuje. Skrze Krista je naše odsouzení zrušeno. A můžeme si to představit jako takový proces soudu. Jo? Jako hříšník si zasloužím odsouzení, zasloužím si trest v podobě smrti. O tom jsou ty předešlé kapitoly, třeba v Římanům 3:23 a tak. Prostě můžeme se snažit, jak chceme, ale ten rozsudek je jasně daný. Ale Bůh však v Kristu naše hříchy v Kristově těle odsoudil a nemusíme tak být již pod tím odsouzením. Hřích, který svědčil proti nám, byl přibit na kříž a tím byl navždy zničen. Tvá vina byla odpuštěna a není důvod, abys nadále zůstával v tom želáři, který ti říká, jsi vinen. Trest byl zrušen. Představme si, že to, že Kristus zemřel za ty hříchy, nás osvobodilo, abychom z toho želáře mohli vyjít, abychom se stali svobodnými, abychom mohli vyjít na tu svobodu. Trest byl a Kristus, když se podíváme, tak Kristus chodil po zemi v těle a byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu, což se dočítáme v knize Židů. A proto se stal skutečnou obětí za hřích. A můžeme být tedy zproštěni zákona a zároveň svým žitím naplňovat. Jako Bůh nás osvobodil od toho, že nejsme odsouzeni, ale jak teďka v tom máme žít? Jako jak se s tím máme vypořádat? A já bych na to chtěl se podívat do Starého zákona, do Jeremiáše 31 až 34, kde je prorokováno. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i domem judským novou smlouvu. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je Hospodinův výrok. Ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého, ani každý svého bratra slovy poznejte Hospodina, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího. Je Hospodinův výrok. Protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nespomenu. A když se pak ještě podíváme do Ezechiele 36, 25 až 27, tak tam se píše, to je taky takové proroctví o obnovení Izraela, a píše se tam, pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dávám nové srdce a nového ducha. Dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha vám dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má dodržení budete zachovávat a plnit. A tady Bůh skrze proroky oznámil, co udělá skrze Ducha Svatého, že uschopní věřící, aby naplnili záměr a požadavky zákona. Pavel neříká, že člověk musí dodržovat zákon, aby byl zachráněn, ale že musí být zachráněn proto, aby byl schopný dodržovat zákon. A ta svoboda neznamená se zákonem neřídit nebo jej nějak přehlížet, ale znamená jej svobodně a přirozeně jej naplňovat. A Bůh ví, jako, že jsme slabí, že nemáme ze své vlastní síly ten šanci ten zákon naplnit, a proto jsme dostali Ducha Svatého, aby nás zmocnil žít způsobem, který jej těší. Tak jak se to ovoce ducha v našich životech stává očividným, tak Kristovy myšlenky a postoje stále více ovlivňují způsob, jakým jednáme. A postupně se stáváme víc a víc podobným jako Kristu. Když se podíváme do tak Galackým 5.16, což je taková známá kapitola, tak je, říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedení duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost. Modlu, služba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisí, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak už jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živí, ducha také následujeme. Za svůj život jsem vypozoroval takový přirozený takový mechanismus, že když žiju v Boží blízkosti, když jej chválím, když se cítím jeho slovem, když ho se snažím nějak poznávat, když ho hledám, dávám každý den do rukou, vzdávám se z takových těch svých životních opratí, tak se mi žije se mi daleko lépe a nemusím se dívat na to, co říkají ty přikázání, nemusím, nebo jak, samozřejmě člověk to studuje, že? Ale nemusí člověk přemýšlet nad tím, co musíš dělat, co bys měl dělat, co musíš dělat, aby se z Bohu zalíbil a nemusíš se nějak soustředit na to, aby pořádně to slovo naplňoval, abych nějak Boha uspokojil a uspokojil ty požadavky, které nám Bible klade a které jsou takové, když si to člověk, jenom kdyby si přečtl různé ty pasáže, které popisují nedělejte toto a toto a udělal by si nějakou tabulku, tak by to asi nebylo takové veselé čtení. Ale když hledám Boha, tak si všímám, že ty věci nějak přirozeně naplňují, ale když se však od Boha vzdalují, tak to jde opačným směrem a ty mé nedokonalosti mě začínají srážet. A tak bych nás chtěl vybídnout, abychom bojovali o Boží přítomnost v našich životech, rodinách i ve sboru, abychom svým nerozvážným a takovým nerozumným chováním ducha neuhašovali, abychom ve svém životním stereotypu vykračovali a dělali věci nové, abychom si nezvykali na prohry, ale bojovali o vítězství. V tom životě bez Boží přítomnosti nastává takový prostor pro náboženskost, protože ta Boží přítomnost nás proměňuje a zmocňuje. Když nebudeme žít v té Boží přítomnosti, tak se budeme dívat jenom na ty seznamy, budeme se jimi nějak kamenovat, budeme jimi kamenovat i druhé, protože budeme chodit a dívat se, ty neplníš to, jako takhle se nežije s Bohem, ty neděláš to, jako jsi špatný člověk, jako co tady děláš v té církvi, jako podívej se na sebe. Tak je tedy na každém z nás, zda budeme hledat Boží věci pro nás život, nebo zda budeme, nebo nebudeme dávat Bohu prostor, nebo budeme žít třeba pro naše koníčky, pro přátele, pro práci a život nám třeba může jenom tak plynout mezi prsty. A můžeme Boha znát všechny jeho příkazy, ale náš život může být totálně prázdný. Tak bych nás chtěl vyzvat, abychom bojovali o Boží přítomnost. A nemám to tady napsané, ale vyrůstal jsem jednou holkou v církvi, vlastně už od malička, chodili jsme spolu na besídky, pak jsme chodili spolu na Royal, na Mládež. A jak se to začíná v takovém tom teenagerském věku lámat, kdy je takové období, kdy člověk, nebo všímám si, že je to takový zlomový věk, kdy se člověk rozhoduje, co dál, a plno mých kamarádů, s kterými jsem v církvi vyrůstal v tom období, odešlo od Boha, tak ta holka žila v dobré rodině, byla vychovávána k dobrým hodnotám, byla učena k dobrým věcem a ona se snažila být takovou, aby se Bohu zalíbila. Jo? Snažila se, byla jako tím úplně svázána, jako tím, těma požadavkama a viděla, jako, jak to nezvládá. A to křesťanství místo toho, jak si dočítáme různě o svobodě a že jsme svobodní v Kristu a tak, tak ji to úplně svazovalo, protože ona se snažila, ale nemohla, nemohla to jak kdyby naplnit a byla v tom úplně taková, no byla z toho hotová a dneska je úplně mimo církev a dělá různé věci. A nevím, jak by to s ní dopadlo, kdyby si četla Bibli, jakože to jaký opravdu Bůh je a to, co opravdu Bůh pro nás má. A jo, možná, kdyby neviděla tu knihu jako nějaký zákon, nebo takový ten zákon musíš, nesmíš, ale kdyby viděla jako Boha, který ji odpustil a který ji miluje a který je schopen z těch jejich různých neschopností a selhání vyvést. A tak bych nás chtěl vyzvat, abychom bojovali o Boží přítomnost, abychom bojovali o to, aby nás Bůh proměňoval aby to prohlášení buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec, nebylo pro nás nějakým způsobem ubíjející, ale mohli jsme ho žít. Amen. Hospodine, tak já ti děkuji za to, že jsi nám dal Boží slova, že jsi nám dal tu milost, že jsme tě mohli poznat a že jsme, že jsi tak za nás zemřel a že jsi zemřel za naše selhání, že jsi zemřel za naše hříchy a tak se modlím za to, abychom nemuseli žít pod zákonem, abychom nemuseli žít pod nějakým odsouzením, pod nějakým sebedeptáním, ale kéž tak můžeme žít křesťanství tak svobodně a radostně, a kéž to, co si tak čteme, je pro nás takovým životodárným, pane. A tak se modlím, abychom tak mohli vnímat to, co ty pro nás máš a mohli tak být ti blízko, abychom, pane, tak nemuseli se zabývat věcmi, co musím, co nemusím, ale abychom tak tebe mohli více znát a abych s nás tak ty mohl proměňovat. Amen.